Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabić. Danas je nedelja 28. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Uragan Irene i usmrti osmoro ljudi, približava se Njujorku. Moguće rješenje i bez priznavanja Kosova, kaže Boris Tadić. Sindikat policije upozorava na neadekvatne uslove obezbeđivanja parade ponosa. Tražit ćemo da Dačić bude premijer, poručuje iz SPS-a. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete i čuti kakva je poruka sindikata policije, vladi i ministarstvu unutrašnjih poslova pred održavanje parade ponosa. Nenad Ljubišić podsjeća na prošlogodišnju paradu.
Kada su policijski službenici bili glineni golovi i za umnicu 400 dinara išli, tukli se, da tako kažem, sa narodom.
Objavljujemo i najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem sagovornici Jelena Trivan iz Demokratske stranke i Zoran Ostojić iz LDP-a ovako odgovaraju na pitanje da li se sa formulom i Kosovo i Evropa može ući u Evropsku uniju.
Mislim da ne može da uđe, ali bismo daleko od Evropske unije.
Važeća strategija Demokratske stranke je važeća strategija Srbije. I svaka stranka koja vodi zemlju mora da bude u svojoj politici oivičena i omeđena Ustavom i drugim delovima pravnog sistema.
Čućete i priču o najvećem problemu obrazovanja u Srbiji, manjku dece i upozorenja koje tim povodom stižu iz sindikata.
Za posljednjih 12 godina iz sistema obrazovanja nestalo je oko 180.000 učenika. Dakle, mi smo u Srbiji za 12 godina izgubili ceo Kruševac dece. To je dramatično.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovim podacima, osmoro ljudi je poginulo od uragana Irene, koji je udario na Sjedinjene Države i sada se nalazi na oko 300 km od Njujorka. Službe za spasavanje su saopštile da je petoro ljudi poginulo u Severnoj Karolini, dvoje u Virđini i jedan čovjek na Floridi. Zbog uragana, više od 1,8 miliona ljudi u Severnoj Karolini i New Jerseyu ostalo je bez struje. Vlasti u Njujorku savjetovali su građanima da ne izlaze iz svojih kuća. Izdato je naređenje da se zatvori podzemna železnica, što je prvi put da je zbog prirodne katastrofe zatvoren najveći metro u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je kroz dijalog sa Prištinom moguće naći rješenje u kome Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, a istovremeno obezbeđuje funkcionisanje sistema, dostojanstvo albanskog i srpskog stanovništva i trajni mir. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će na redovnoj sednici o Kosovu razmatrati izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a i stanju na Kosovu. Dijalog Beograda i Prištine, koji je pod pokroviteljstvom Evropske unije počeo u martu u Briselu, bit će nastavljen u petak 2. septembra i jedna od glavnih tema bit će carinski pečat. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije Borislav Stefanović kaže da ukidanje srpskih institucija na severu Kosova neće biti tema razgovora. Zamjenik predsjednika Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović izjavio da će ta stranka zatražiti od predsjednika Srbije Borisa Tadića da sljedeći premijer bude lider socijalista Ivica Dačić. Verujemo da će Tadić i Demokratska stranka prihvatiti da Dačić bude predsjednik vlade, rekao je Obradović, navodeći da su demokrate strateški partner SPS-a. U centru Sremskih Karlovaca noća su polupana stakla na vratima i prozorima prostorija opštinskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine. LSV podsjeća da se na teritoriji pokrajine napadi na prostorije ove stranke dešavaju učestalo i upozorava da do sada ni u jednom slučaju nisu pronađeni vinovnici ovih nedela. Gay Straight Alijansa izrazila je zabrinutost što je u posljednjih nekoliko nedelja povećan broj napada ili pokušaja napada na LGBT osobe. Posljednji slučaj fizičkog napada dogodio se na Novom Beogradu u noći između petka i subote, kada su dva mlađa muškarca napala 20-godišnjeg gej mladića, koji je tom prilikom zadobio težu kontuziju glave, više masnica i ugrebotina po telu. Drugi čovjek Al-Kaide, Atijah Abdulrahman, ubijen je u Pakistanu, rekao jedan visoki američki zvaničnik. Al-Rahman je ubijen 22. avgusta u plemenskoj pakistanskoj oblasti Vaziristan, izjavio je taj zvaničnik i nije rekao kako je ubijen. Libijski pobunjenici zauzeli su danas položaj na 30 km od Sirta, uporišta libijskog lidera Muammara Gaddafija, pošto su poslije višednevnih borbi zauzeli Ben Džavad u blizini tog grada, izjavili su predstavnici pobunjeničkih trupa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo programa Radija Slobodna Evropa počinjemo upozorenjem novosadskog ogranka sindikata srpske policije povodom najavljene parade ponosa u Beogradu. Ovaj sindikat saopštava da ne može da dozvoli da policijski službenici prolivaju svoju krv za četvrt hleba, paštetu i pola litra vode uz dnevnicu od 400 dinara. Ako zaposleni u policiji treba da podnesu žrtve evropskih integracija, onda će to učiniti kada im vlada Srbije obezbedi standard i uslove rada, kao što su to obezbedile zemlje Evropske unije svojim policajcima. Navodi se u saopštenju sindikata i dodaje da policija ne smije i neće više dozvoliti da trpi batine, kamenice i napade u huligana, samo zbog toga što je to tako neko naredio. Nenad Ljubišić, predsjednik Novosadske grupe sindikata srpske policije, o tome kaže.
Sindikat srpske policije podržava svačije pravo da se da održi javni skup, ali da to bude u skladu sa zakonom Srbije. Znači svaki organizator javnog skupa je dužan da obezbedi javni skup sa dovoljnim brojem redara, kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira. Sjetimo se samo sljedeće godine, kada su policijski službenici bili glineni golorovi i za umnicu 400 dinara išli tukli se, da tako kažem, sa narodom. Pod ovim uslovima, ukoliko do obezbeđenja javnog skupa dođe, pod istim uslovima kao i prošle godine, sindikat srpske policije se oštro protivi takvoj odluci Ministarstva unutrašnjih poslova i preduzeće sve konkretne mere i radnje kako do održavanja, to jest obezbeđenja tog javnog skupa, na taj način i pod tim uslovima ne bi došlo.
Vi prenosite stavove vaših kolega u policiji, kakvo je raspoloženje, dakle, da li je to jednoglasno, da li je ovo na neki način upozorenje vladi da promeni taj odnos?
Ovo ne jedno saopštenje moglo bi da se nazove kao upozorenje vladi Republike Srbije i rukovodiocima u Ministarstvu unutrašnjih poslova da policijski službenici ne žele i ove godine da budu tampon zona između građana Republike Srbije i, da tako kažem, ovih drugih koji organizuju javni skup.
Vi ste ovdje naveli ekonomske razloge, težak materijalni položaj policije. Koliko je on presudan u ovoj situaciji?
Pa vidite ovako, policijski službenici su angažovani za prošlu paradu ponosa sa teritorije cele Republike Srbije. Bili su angažovani preko 20 sati za dnevnicu od 400 dinara. Pored svega toga nisu imali ni adekvatnu opremu za obezbeđenje tako javnih skupova, tako da samo podsjećanja radi, prošle godine je povređeno preko 200 policajaca, a od toga je dvojica kolega dobilo teške telesne povrede.
Kakva su vaše očekivanja, da li očekujete da će izaći u susret vašim zahtjevima?
Smatram da i ovog puta zahtjevi policijskih službenika i sindikata srpske policije neće biti prihvaćeni, jer svima je jasno da je održavanje ovakve parade neminovno zarad kupovine pojedinih političkih poena. Tako da nama ostaje samo da apelujemo i da se nadamo da će neko biti razuman u vladi Republike Srbije i ne dozvoliti i ove godine sukob takvih razmjera kao i prošle godine između građana i policije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Ljubičić, predsjednik Novosadske grupe sindikata srpske policije. A ekspert za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić kaže da su ovi navodi apsolutno tačni, jer je vlada prošle godine odlučila da praktično žrtvuje policajce.
Da je mnogo bolje da bude više povređenih policajaca nego huligana koji su ih napadali. Dakle, da je policija tada drugačije reagovala, mnogo bi bilo povređenih kriminalaca koji su tog dana došli u Beograd da razbiju paradu ponosa, ali bi broj povređenih policajaca bio mnogo manji. Dakle, da je drugačija taktika primijenjena, policija je mogla da praktično uz mnogo manje vlastite žrtve da taj problem reši. Međutim, odluka je bila da se policija ponaša defanzivno, što je uslovilo da je mnogo policajaca tom prilikom povređeno. Bilo je i nekih priča i prošle godine da su štitovi koje su policajci koristili pucali od udarca jednog kamena, što govori o veoma slabom kvalitetu tih štitova. Dakle, sve to ukazuje da apsolutno policijski službenici u Srbiji nisu zadovoljni načinom na koji ih vode i načinom na koji se Ministarstvo unutrašnjih poslova ponaša prema njima.
Dragišić ponavlja svoju tezu da je parada ponosa veliki test za državu i veliki test hrabrosti za ovdašnje političare.
Nažalost, evo treća godina za redom kako oni na tom testu padaju. I sasvim je jasno da policijski službenici nisu spremni više da budu žrtve bilo čije nesposobnosti i bilo čije politikanstva. Jer parada ponosa je uvijek bila dobar izgovor za politikante. Dakle, tu postoje dva moguća rješenja, ili zabraniti ili odbraniti. Dakle, ako ćete zabraniti paradu ponosa, nedopustivo je da ona bude zabranjena zato što ne postoje bezbednosni uslovi. Dakle, onda ćemo raspustiti državu, ako ona nije u stanju da obezbedi da 30-50 ljudi prošete ulicom. S druge strane, ako donesete odluku da gej paradu odbranite, onda je morate braniti u punom kapacitetu. Dakle, onda ne možete izlagati policajce, onda ne možete da se dodvoravate huliganima i kriminalcima koji napadaju gej paradu, jer bože moj, sutra ćete možda s njima praviti nekakvu koaliciju ili ste juče sa njima bili u koaliciji za izbore. Dakle, tu prosto država i državničko ponašanje ne trpi kalkulantstvo koje iskazuju naši politikanti. Dakle, i ta gej parada svake godine onako na najplastičniji način pokaže građanima Srbije ko ovu državu vodi i koliko ti ljudi niti imaju hrabrosti, niti imaju sposobnosti da pogledaju 15 dana unapred, a ne da govorimo o nekoj ozbiljnijoj strategiji.
Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa naša redovna rubrika Most, gdje se pored ostalog razgovaralo o aktualnim pitanjama u vezi sa Kosovom, ali i odnosu Srbije prema najnovim izazovima. Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u vladajućoj garnituri Srbije raste skeptičnost prema Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće Demokratske partije, i Zoran Ostojić, član predsjedništva opozicione Liberalno-demokratske partije. Nakon dugogodišnjeg uveravanja o tome kako Evropska unija, kad je u pitanju budućnost Srbije, nema alternativu, u poslednje vreme od vodećih ljudi vladajuće koalicije čujemo nešto skeptičnije tonove. Tako Dragan Đilas, zamenik predsednika Demokratske partije, kaže da Evropa nije smisao našeg života, Ivica Dačić, zamenik premijera, da Srbija ne može trgovati svojim nacionalnim i državnim interesima radi ulaska u Evropsku uniju, a Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, prekoreva Brisel zbog hipokrizije, jer je nakon hapšanja Mladića i Hadžića umjesto nagrade usledilo postavljanje novog uslova, regulisanje odnosa sa Kosovom. Kako vi to tumačite, gospodine Ostojiću?
Pa, približavanjem izbora i pokušajem da se zahvati od nečeg što je antievropsko biračko telo. Ja svakako pripadam stranci koja ne stoji na stanovištu da Evropa nema alternativu. Evropa svakako ima alternativu, ali kroz tu alternativu smo prošli 90. godina. Prema tome, nije Evropa smisao naših života, kao kaže Đilas, i tu je u pravu, smisao naših života je bolji život. A on je moguć samo ako usvojimo evropske vrednosti i jednog dana posle članstva u NATO postanemo i punopravna članica Evropske unije. Tako da mislim da je ovo loše zbog toga što poruke vlasti, taj skepticizam mogu da prošire i među građane. Mi smo od početka govorili da to ne valja.
Gospođo Trivan, kako vi tumačite ove izjave?
Ja to ne vidim zaista kao vrstu nekog novog skepticizma spram Evropske unije, kao što je i ta teza Evropa nema alternativu bila jedna uvredljiva teza koju je lansirao Vojislav Koštunica i nabacivši je Demokratskoj stranci kao stranci koja ne vidi ni jednu drugu politiku sem Evropske unije. I mi se tu sa njim slažemo, jeste, za nas je to jedina politika iz razloga što ima naravno u životu i u politici mnogo alternativa, ali mi mislimo da je ova najbolja. I u tom smislu ni Srbija ni mi od te alternative nismo ni na koji način odustali. Ako se ponekad iz te iste Srbije čuju kritični tonovi na račun nekog poteza Evropske unije, to ne znači da se od toga odustalo, nego da prosto mi se ne ponašamo na jedan kolonijalni način, nego kao ravnopravni partner Evropske unije koji ima pravo da kaže da nekada neki potezi možda za nas nisu prihvatljivi ili da nekada politika nije na načelima pravde i prava uvek zasnovana. I to je sve. Međutim, kao strateško opredeljenje Evropska unija je nešto od čega Demokratska stranka nijednog trenutka nije odstupila i mislim da revizije te politike neće biti nikada u budućnosti.
Gospođo Trivan, gospodin Ostojić je rekao da to ima i veze sa predstojećim izborima, da je to pokušaj da se dobije i onaj deo biračkog tela koje baš i nije za Evropsku uniju.
Ja moram da kažem da su te dve Srbije, da ih tako nazovem, tako oštro podeljene i već jednom su taj boj vojevale na prošlim izborima, ona antievropska i evropska, i da je tako jasno evropska Srbija pobedila, da bez obzira na trenutni rast evroskeptika ili pad podrške Evropskoj uniji, je vrlo jasno da oni koji se nalaze na drugom polu u ovom trenutku predstavljaju političku marginu. Jer vi u ovom trenutku zalaganje protiv Evrope imate samo kod radikala i Demokratske stranke Srbije.
Gospodine Ostojiću?
Nije suština u zalaganju za Evropsku uniju. Pa evo sada između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, kad je u pitanju zalaganje, gotovo da nema razlike. Obe stranke za Evropsku uniju, obe su za vojnu neutralnost, obe su bile za očajan i poguban energetski sporazum sa Rusijom. Nije suština u zalaganju, u rečima. Suština je u delima. I zato smo govorili da ova vlada, ako ne učini hrabrije reformske poteze, da će ono kompromitovati evropsku ideju, odnosno da će doprineti kompromitaciji evropske ideje.
Gospođo Trivan, mislite li da će normalizacija odnosa sa Kosovom biti uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju? Čini mi se da je i nemačka kancelarka Merkel to tražila od Beograda.
Iz posete kancelarke Merkel, kao i svih prethodnih izjava zvaničnika, svi izvlačiti različite poruke iz jedne iste rečenice, ali ono što je zvanični stav Brisela koji je Srbiji prenet, a to je da se nje očekuje apsolutna konstruktivnost Srbije u dijalogu i u rešavanju operativnih pitanja koje su u tom dijalogu postavljena. I u tom smislu Srbija će tu vrstu kooperativnosti i operativnosti nedvosmisleno pokazati.
Gospodine Ostojiću, mislite li vi da Brisel u ovom trenutku traži od Srbije više od kooperativnosti, da faktički traži normalizaciju odnosa sa Kosovom i da je to uslov za dobijanje statusa kandidata?
Koliko meni izgleda, uslov za dobijanje statusa kandidata je rezultat u dijalogu koji je počeo da se vodi pa je prekinuto oko životnih pitanja građana Kosova, albanske i srpske nacionalnosti. Mislim da ovaj dijalog i rezultati tog dijaloga, pa na kraju krajeva i carinski pečat, jel tako, koji je postojao još od 2002. gde je carina postojala na ovim spornim graničnim prelazima. To su, čini mi se, uslovi, a mi u principu ne vidimo da neko nama treba da daje zadatke. Mi imamo nekakve obaveze koje proizilaze iz politike, ajde kažem, želje da se postane punopravni član Evropske unije. Ovde se strašno spekuliše sa reči uslovljavanja. Oni nas uslovljavaju. Ne, postoje haški kriterij, postoji jasna politika većine političkih partija, od ovih koje čine vladu, pa i većine u opoziciji, da se u tom pravcu ide. Prema tome, to mi radimo zbog nas. Nije to nikakav uslov. I pričati o tome da je to što je Ljajić odvalio, kako smo eto izručili Mladića, pa sad traže još. To je isto kao kad vi kasnite rate za kola, recimo, ne plaćate banci, pa kasnite nekoliko godina rate, pa jedan put isplatite to što ste bili dužni i sad očekujete da vas banka nagradi. Pa ne, banka može samo da vam naplati zateznu kamatu.
Dobro, a da li vi mislite da je u interesu Srbije da normalizuje odnose sa Kosovom?
To je početak normalizacije odnosa sa Kosovom. Ne zaboravimo da je Međunarodni sud rekao da je deklaracija o kosovskoj nezavisnosti nije prekršila međunarodno pravo. Ne zaboravimo da je Generalna skupština zajedno sa nama prihvatila to mišljenje i prosto sada treba normalizirati odnose. Na kraju kraja ne zaboravimo da 22 zemlje Evropske unije su priznale Kosovo i ne zaboravimo da kada smo onako uslovno dobili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u zadnjoj nedelji kampanje za prošle parlamentarne izbore, da je Holandija tada tražila da svaki sledeći korak Srbije ka punopravnom članstvu mora da dobije konsenzus, odnosno mora da postigne konsenzus. Znači, faktički svaka zemlja ima pravo da blokira svaki korak sledeće Srbije. A ne zaboravimo da su 22 zemlje priznale Kosovo, ne jedna. Jedna bi bila dovoljna, 22 je i više nego dovoljno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u vladajućoj garnituri Srbije raste skeptičnost prema Evropskoj uniji. Sagovornici su Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke, i Zoran Ostojić, član predsjedništva opozicione liberalno-demokratske partije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Trivan, da li je još uvek važeća strategija Demokratske stranke i Evropa i Kosovo. Da li je ona u sadašnjim uslovima održiva?
Važeća strategija demokratske stranke je važeća strategija Srbije. I svaka stranka koja vodi zemlju mora da bude u svojoj politici oivičena i omeđena Ustavom i drugim delovima pravnog sistema, u to ubrajam i zakone i deklaracije i tako dalje. Kako je vi definišete, ne znam, ali to je politika koju smo dogovorili sa Evropskom unijom, uprkos činjenici da je 22 zemlje priznalo Kosovo, duboko svesni da od Srbije to nikad neće moći da očekuju, da Kosovo na ovakav način ustrojeno pokazuje znake neodrživosti i da za trajnu stabilnost na Balkanu treba da se otvori pregovarački proces. Zato su zemlje Evropske unije taj pregovarački proces otvorile.
Gospodine Ostojiću, da li vi mislite da Srbija sa strategijom i Evropa i Kosovo može da uđe u Evropsku uniju?
Mislim da ne može da uđe, ali bismo daleko od Evropske unije, od punopravnog članstva. Ostavimo tu dilemu onima koji tada budu odlučivali, a to je od danas možda skoro za 10 godina ili blizu 10 godina. Ako je politika ove vlade bila, ajde da kažem, i Evropa i borba za Kosovo, neka je. Postoji ustav, mi smo bili protiv njega, svi ostali su bili za taj ustav, doći će vreme i da se menja ustav, ne zbog Kosova i preambule, zbog 50 drugih stvari, pa između ostalog i zbog toga. Ostavimo to građanima da odluče na sljedećim izborima. Suština je u antievropskoj politici. Kosovo se koristi kao izgovor da Srbija ne bi postala članica NATO i Evropske unije. Ili ono što je ideolog te antievropske politike napisao nekakav tekst da Srbija u principu treba da bude ostrvo okruženo Evropskom unijom i NATO. To jeste nečiji interes, ali svako nije interes ni države Srbije, ni građana koji u Srbiji žive. Možda je interes nekih drugih država, moćnih država koje bi volele da eto to more NATO i Evropske unije ima tu rupu na tom skupocenom tepihu, pa samim tim tepih manje vredi. Setimo se, to je bila metafora Tadićevog protiv kandidata, a novopečenog Evropljanina Tome Nikolića na prošlim predsjedničkim izborima. I očigledno da ta politika pokušava, kako da kažem, da preživi. Sever Kosova je jedan od načina da preživi, ali u principu ta politika je poražena, jer nekad imala i vojsku i DB i ubice i tako dalje. Sad je spala na par kriminalaca i neke navijačke grupe koje kontrolišu delovi crkve ili mafije.
Gospodin Trivan, gospodin Ostojić je pomenuo ustav. Da li mislite da bi iz ustava trebalo izbaciti onu odredbu koja kaže da je Kosovo neodvojivi deo Srbije, s obzirom da ona apsolutno vezuje ruke Srbiji?
Vi ste pitanje postavili sa datim odgovorom, sa jednom premisom koja čini mi se za Srbiju neprihvatljiva. Srbija ne misli da ta ustavna odredba njoj vezuje ruke i misli da politika odbrane ustavnosti i suvereniteta nije izgubljena politika.
Gospodine Ostojiću, kako je vaše mišljenje? Da li bi iz ustava trebalo izbaciti preambulu koju se kaže da je Kosovo neodvojivi deo Srbije?
Sada niko ne traži od Srbije da prizna Kosovo i to nije ustav ni za kandidaturu, ni za datum. O tom potom, ja rekao, ustav treba menjati zbog mnogih stvari, pa i zbog toga. U ovom trenutku mi imamo dijalog, znači dijalog koji je počeo, treba da se nastavi na kraju krajeva. Mnogo važnije od tih stvari je naš izvoz na Kosovo, pola milijarde evra. To su radna mesta u Srbiji. Mi tako gledamo kosovski problem.
Gospodine Ostojiću, mislite li vi da dijalog ako počne uopšte u septembru, da može da dovede do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine?
Pa sad je to krupna reč, normalizacija odnosa. On će dovesti do nekih rešenja koje će poboljšati život građanima Kosova, srpske, albanske i druge nacionalnosti. Neki rezultati ovog dijaloga koji u principu znače ne normalizaciju odnosa. Ne, to je krupna reč, na kraju krajeva, to nije trenutak, to je jedan proces koji će možda trajati godinama, ali ajde da kažemo, znači početak tog procesa da će se to završiti.
I na kraju da se vratimo pitanju sa samog početka emisije, gospodine Ostojiću, da li vi smatrate u zaključku da u vladajućoj koaliciji raste skeptičnost prema Evropskoj uniji?
Ne mislim da je to skepticizam, to bi bilo suludo pred dobijanje kandidature, jednostavno još uvijek se očigledno igra na tu kosovsku kartu i to je loše zbog toga što se time širi iluzija i kod birača i građana da realnost nije onakva kakva jeste, ali verujem da posle kandidature i izbora koji će uslediti negde na proleće, da ćemo dobiti jednu vladu koja neće u principu toliko povoditi mišljenjima građana, nego će voditi Srbiju, a ne voditi politiku na osnovu istraživanja javnog mnjenja. To može neko vreme, ali ne valja dugo, i s druge strane to kompromituje evropsku ideju. Na kraju krajeva, pa ovih 10 godina od rušenja Miloševića, kreni stani, najviše kompromituje evropsku ideju, da smo mi obavili ono što je u našem interesu i ono što mi želimo, verovatno bi bili negde rame uz rame sa Hrvatskom. Ne zaboravite da je za 2 godine Đinđićeve vlade skoro smo stigli Hrvatsku, a sada vidimo da će ona ući 2013. a mi, ne znam, 2018. 19. ili 20. Znači najmanje 5 godina su nam pobegli za 2 Koštunicine vlade, a nažalost nismo to nadoknadili sa Tadićevom i Dačićevom vladom, i to je naša najveća zamerka.
Vaš zaključak, gospođo Trivan?
Ne mislim ja da nikakvog prostora ima da se smatra da u Srbiji postoji bilo u vladi, bilo uopšte u društvu nekakav evropski pitizam koji bi mogao da ugrozi dalje evropske integracije ili da postane preovlađujuće osjećanje. Ja pozitivno ocenjujem i neku vrstu kriticizma i dijaloga da se vodi o evropskim vrednostima, evropskim integracijama, da se izlažu različita mišljenja. To je način i da naučimo šta je Evropa i šta je evropska politička kultura. Zadatak ove vlade je bio da izvojemo bitku da Srbija bude na evropskom putu, a potom da evropske integracije dovedemo do tačke kada će taj proces biti nepovratan. I kada nova vlada dođe, imaće mnogo otvorenije mogućnosti i mnogo stabilniju političku klimu i mogućnost da ne ide za događajima, nego da ih kreira, i da u tom smislu ne zbog evropskih vrednosti, nego zbog nas samih bi bilo pogubno da nas izbori i događaji nakon izbora uvedu u situaciju da podilazimo građanima umjesto da ih podučavamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Trivan.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ostojiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke, i Zoran Ostojić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred krajeve naše emisije jedna veoma zabrinjavajuća priča. Naime, prema podacima Unije sindikata prosvjetnih radnika, u proteklih 12 godina u Srbiji je broj učenika smanjen za čitavih 180.000, a samo u Čačku ove godine će u prvi razred biti upisano 320 učenika manje nego prošle godine. Branko Vučković.
Broj učenika u školama u Srbiji je svake godine sve manji, pa je sve više prosvjetnih radnika koji se suočavaju sa praznim školskim učionicama. Zbog toga Ministarstvo prosvete ovog leta pravi detaljan spisak tehnoloških viškova, a učitelji i nastavnici strahuju od novih otpuštanja. Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, kaže da će racionalizacija školskog sistema biti uzaludna i da će se broj ugašenih škola i radnih mesta i dalje povećavati ukoliko država ne reši najveći problem obrazovanja, a to je manjak učenika.
Za posljednjih 12 godina iz sistema obrazovanja nestalo je oko 180.000 učenika. Dakle, mi smo u Srbiji za 12 godina izgubili ceo Kruševac dece. To je dramatično. I taj trend se nastavlja. Ove godine, recimo u Čačku, 230 prvaka je manje upisalo prvi razred nego inače. Što znači, to je 8 učiteljica manje. Ako se ovaj trend nastavi, onda će biti besmislena bilo kakva priča i o našim kolektivnim ugovorima i o strategiji obrazovanja i racionalizaciji škola i nastavnim planovima i programa, jer mi ćemo ostati bez dece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pregled najvažnijih vesti. Uragan Irene usmrtio 8 ljudi i približava se Njujorku. Moguće rješenje i bez priznavanja Kosova, kaže Boris Tadić. Sindikat policije upozorava na neadekvatne uslove obezbeđivanja parade ponosa. Tražit ćemo da Dačić bude premijer, poručuje iz SPS-a. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljuju vas Nenad Branković i Nebojša Grabeža.